الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وفتح علينا أبواب رحمته وجعلنا من الصالحين ومحمد وآله الطاهرين أجمعين. Mesleğince Berza Halentov Rastavadu Hemen el Sahihatel Halabi Han Abi Abdullah Rastavadu Ve anhu Muhammed ibn al-Hasan عن علي بن نعمان ومحمد بن سنان جميعا عن عبد الله بن مختار عن الحلبي كي ارسلت علي بن نعمان صحيحا ومحمد بن سنان ضعيفا ثم عن بدر لدر النبي صلى الله عليه وسلم انه سال ابو عبد الله عليه السلام عن صلاه الناقله على البعير والدابه فقال نعم حيث قال متوجها وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم چی شد؟ با فرزنان همیزه شد هر چه باید کنیم برگنی ها مرد تخصص تا ما هم این بار کنیزه حدیث چهارده محمد بن یعقوب عن الحسین بن محمد عن عبدالله بن عامر عن علی بن مهدیار عن الحسن و حسین بن سعید الاهوازی عن درعا عن سماها قام سألته عن مواسقات الأكبر وقد سماها كيف فتحي بوله قام سألته عن الصلاة في السفر فلان قال وليتطلع بالليل ما شاء إن كان ناصبا فإن كان ناصبا فليصلي على ضربتي ووراسي لم تكن صلاته إيماها إلى الحال ثم صلاة الإيمان وليكن رأسه حين يريد السجود أحفل من ركوعه يعني إشاره که به سجود میکنه أحفل باشد از إشاره که برای ركوع میکنه اما در طریقه یعقوب بن شعیب که این هم باب 15 حدیث 15 قال سألت أبا عبد الله عليه السلام على الرجل يسمي على راحلته قال بل يوم إيمانا يدعى للسجود أحفظ من الركوع ومن صحيحة حماد حماد بن عيسى فإنها باب أبواب قبلها باب قنزة حديث بيس عبد الله بن جعفر الحميري في حرم الاسناد عن محمد بن عيسى والحسن بن زيد وعلي بن اسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول خرج رسول الله الى تبوك فكان يصلي على راحلته صلاه الليل حيث توجهت به بس في مراره موافقه به ما هي مخالفه له فيوم الى بله خب اخوان این مطلب که روشن یه دو تا بحث ما اینجا داریم یکی این است که از شما خدمت باسر شما از بعضی از روایات استفاده می شود که اولی که می خواد شروع به نماز بکنن رو به قبله بیستد و تکبیر رو نیت بکن تکبیر میده بعد دیگه منحرف شد بعد هم تو منحرف شد اشکالی نداره پس حین شروعت السلام روی قبله باشه این مطلب مستفاد از عرض کنم به خدمت صحیحه عبدالرحمن بن ابی الاجرانه بله آدرسش هم حدیث 13 از همون بابتون سر حدیث 13 حديث السيد وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن رأي عن صفوان رأي صفوان 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 عن عبد الرحمن كبار رحمه مقدس قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل قال إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر Nem szállítanak, nem is szolgálnak, de sem bájulok. Hát, én minden a rendszerben, hát sem ebben a szobaszatomban, jött Sárki Gyeti, mert megőztek, mert én nem tudok össze a hajbáli kérnek. Helyettől nekem egy ahogányi görcsönhez, egy gyűjt, szerint be lesz egy ennyi, de számít, lúd, de számít, hanem számít, de is ezen hányit lehet így. Bár világaim alattak, vagy csak gyarmakáros bajtát, csak ott a legjői, hogy számít, hogy rákele rákele hányit lehet. Ám majd a bajtát, hogy Nézd fel a járat, miután a jelzőn, vagy a járat, és csúnk, elmed a járat, elszaladtam a csomag, mert már álljuk be ilyen mutáltalini, elmed a tengel, de nincs, mert az álmedbeli elmúlása veszed a csomag, de már sejtel ezt nem bele el, így ezt az arra is kér, elszaladtam a csomag, ha nem ugyan be, nem. Nem tudom, hogy akkor elhagyjuk, hogy nem tudom, hogy meg kell hagyni, mert valami elé, nagyon elhagyjuk is. De ez a múlva, ami elé összeállapítottják, akkor helyi szodába bárjuk, de helyi szokára mutatják, ilyen helyi szokára bárjuk mutatják, de lehet, hogy a rösszi, még jó összeállapítottak, hogy gyere, ellenzik a zsarát, de ellenzik a zsarát. De állam, hogy az önnek tehát ellen marta tevedzsel vele jött a bár, ilyen területet talán így ugyják.
Arre.
Ha
mondjuk
el velem, hogy akit a túlsásnál
volt
sárat, mint csak mindig. Igen,
csomagban
minden, de nem is minden mondom, nem mondom, hogy a kapcsolatban sem tényleg, elszövettem a szomorszat soma, én elmúgat, de nem akarom mutatáhozni, hajra lehet. Helyzől karnál, hogy bájjél mutatáhozni, ha helyzől karnál, hogy bájjél mutatáhozni, nem is, jöjjön olyan karnál felkelle. Olyan karnál felkelle. Ház, megszúr, elmúgy ház, ilyen, de már nem azért, de az, kívánszívül után mutat egy gyermeség, ahol szétjegyte majd a nevezményre el van nincsen, meg a vágya hozzá így, de már olyan több elszövettem a szobában, de ezt olyan találom a házőre, hogy nincs én elállom, mindig elállom, hogy nem elállom. De az új
szállat,
de mi súdra vagyok? Bármilyen. Nem így van. A? Talán de valami nem ismeri hány bokszát, de valami de ami valami ami valami valami, yani valami nem hát egy szokás valami mutatja, egy nem mutatja valami, anna anna ilyen ilyen el, vagyan valami valami
Valami
a problémám? Nem,
én
már egy
valami
a szövetségre. Úgy, hogy én álljátok, hogy nem lehet, hogy nem az előtt. Valami a problémám? 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 Csak mondtam, hogy én előttem a hamatára a mehányba se volt. Igen, de az azon múltam, ahogy mondtam, hogy fogalmi, hogy én szállam, mert így de a mehányból is jövőnek, szóval ez a hogy belefelelt. De ahogy az egyébként elhívni, hogy mert akkor érted, hogy járjunk kontrolősen dolgon, akkor én nem csak ezt a valamilyen tudom, hogy én helyben tenni, vagy mert ezt nem is elhívni, hogy nem érjük, 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 که از باقی که این هم وارد مورد قانه داره این گفته شده و در مقام سخور اعتبار قبله و این که ایده ما قانم نه این نه این موردیه داره چون که غالب اینه این گفته شده هر شبت به خدمت باسات شما خب این احتمال همه هست حالا اگر تو قشنگ کردی نبون احتیاط واجبی هست نه این که به طرحی شما هم تحبیار این به موضوع
اما اینکه شما نیست که
وعدم الجواب احتياج ده هو الجواب معني ده لماذا المستعبد يجاوب احتياج ماذا معنى ندى فحسب ما على هذا ما شغلي من جهه الشعب الكاذبي يا سالك عدم الجعل مجال الرسول القريب هذا المستعب وكان تخيل نباشا من نسية يعني المستعب مخيل نباشا وقاطم كان من نفس هذا هي الاستحضار أما تخيل المستعب لا من نفس أثرت بعد شكرا أثرت على الدعم مش استنحر على مدى نعم من كي الدعم شده يعني شده أثرت على الدعم اشتغل إلى هذا أما تعبير استحضار أثرت تعبير أصوات البرنة
واشكالها
وإنما أحضر الزعيم ما هي الشخصية فهو أدى الزعيم سبحانه أخرى سبحانه مشكلة أسألك عدم الجاع من الجاع شرعه داخل مشكلة أدى الزعيم سبحانه تعالوا هناك محل بحثة ما أرجع محل بحثة البحثة الضابين شيء لا أو الضابط الشيشاني البعض تستمع استصحاب وعدم الجهل وتبعكم من الوالدين عقب البدر لغير يمكن دي أثار استصدار يا رسول عملي وخاطر أثار عمل الجهل أثار مترتب مع المرحلة الجهل ليس مترتب مع بعد أولى هي بحث الجهل كان من دبعية بين أخر المدار وتعملين بقى جامل الأسفل أبدا شو كهجار بخاري جاري مدارون وقت ممكن مواقف مواجهة بشبين ده تعارضه استصحاب جعل الصلاة على المدعوين تمام أحكام كل دين يعني ده رأي يروسي على رياض علماء صحاب ده ما تضيع جاهز جاوي نبي ده نعم دانين فلا يزال جاوي واحد مش أنا دين تعالى ما هو معروفي جاوي دان وقال تعالى دان خبار كل جاء بل جاوي المعمال أسان كلام مش هذا السحس بمعبال خلج عزيزي دان اسمي مش مجيسا ما أسان طالب مرجع بل يعني أسلام زعمي لا شاء قلت ماذا؟ أسلام قلت بحث المطر ينزل على أفضل مقام أفضل بو تدعي سفر ونهى أفضل سفر أولا مرحبا بعديش أفسر نفسه دعي سفر في حال الماش كل شعورية في هذا الذي يكون الآن أرسل قبل السماء بعد الجواب بسكي استقبال قبل ساقته فالدليل على ذلك صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي ولا بأس إن فات صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ عزاه إلى دوماشن بعد قبل كذا تحين الشروع أو بعد كذا قريب تحين الشروع شيء بس هو بقبل بس يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ فإذا أراد أن يرجع حرر رجله إلى القبلة لا يسعى مسجد ثم ما شاء الذي بريد الخروج إلى مدافع كذا هذا عن طريق بطيء يتحمل كلام أفضل إجاز أدرسة باب 16 حديث يكون الحديث الأفضل وصحيح يا عقل بن شعيب قال تعالى أبو عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر وأنا أمشي قال ومن يماء برع السجود أخر من الذكور وصحيح دیگر یعقوب بن شعیب قال سمعت ابو عبد الله علیه السلام در عرش باب 16 حدیث سیبت علی رجل یصلی علی راحلته الى القاء قلت یصلی وهو یمشی قال لا اعلم یؤمن ایماء فیجعل السجود احفظ من الرکوع تدین نعم شفیدی لا اعلم که هذا یتوجه الى القبله طبق الاربعین مطلق مقید مطلق میشه اونی که قید داره حالا افضلیت میشه. پس افضلیتش هم مراتب پیدا کرد. یه مرتبه از این هم که حیلان دخول هستم یه تبر جایدم کنم و مرتبه دیمه که حیلان و کنسه بودم یه تبر جایدم کنم به تبدیل بشکلی کنم. نه بله پرسه چند رو برد کنیم بله بله سبا رو برد کنیم فقط اون معاویت سعیه معاویت ابن عمار مشتمل بوده محلی دیگه مشتمل نبوده. چرا؟ مفضل به سلام که عبدالله نبیل سریع علا رحلته حضرت همه شد قلت این سریع علم شی قال دی امی امار و یه در سلیم و یه نیازی هم کن نحطه و در این مقصده شده این طرفه در مقصدی که داره این حضرت حضرت هم اشکال در فریاد عن فلا این ها کنه اشاره کنه به یه کنه شده در این هم کنه بودیم فیلی همشی اولا مقصده اگر اعم از این که اعلام قبله باشد یا اعلام قبله باشد نه این هم این درست من در این سلطنه چه رو در حضره این ها که من بوده بسفر در حضر در حضر که در نماشیه و هم مشروب باز هم سقوط از استقباله هست خلافاً بمحطیت عن ابن عبی عقیب ابن عبی عقیب فرموده در حضر مطلق و سقط نیست این قضیه سقوط قبلات در بوده بسفره در این نظر خاصه ایشون بوده دیگران نه همچه نظری نداره و حضر هم اگر چنون چه راتب باشد یا ماشین باشد حالا در جبر راتب همش صحیحه حماد بن عثمان نداریم باب 15 حدیث ده محمد وعاله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير وعلي بن حكام يعني عن الحماد بن عثمان عن ابي الحسن العزال فرد يسلم النافلة وهو على ضربته في الأمصار تمام الضربات هو في الأمصار تشاف فقال الله رأسه لا تنوش خلقه
في الأمصار
بل خب در هر شبيه وشعر خسنية این اصلاح دارون، امسال شمالی شهر خوبی که میشه؟
شهر یعنی خبور دارد داری که مضافر روایی یعنی دور بردود میکنه بین شهرها شهر شهر
وقتی که بین امسال نه، بین امسال نگفته بین امسال این در کل شهر، تو مسیر نیست تو شهر نیست
شهر خوبی
حالا شهر خوبی که نمیدیره؟ حالا سایر یه عبد الرحمن محجاته نهی دیگه تردیم نیست باب قلدهم حديث أربعة عن ابن حسن الأنبر عليه السلام في الجهر يسمد النافلة وهو على دابته في الأمصار فقال لا بأس سيدنا عبد الرحمن بن حجبي سأل أبو عبد الله عليه السلام عن الذي يسلم النبات في الأمصار إلى الأمصار. على أن يقول لي وعلى على دابتي حيث ما خلت جهد قال لا بأس. فتحيحة أخرى.
برای
انجام امور روزمره با هم حیوانات بوده.
در
خب
الامسال. در شهر خودش تردد میکنه سواره.
على ذلك الدرجة إذا خرج قريبا من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة فقال إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول فتكبرت فوق ذلك إن تركت وأنت الرسول اقتنع فإن لا تعي فإن جعل جديدا لا تنجع في بلسة وإن لا تعي صلاتك على الآن أحب إلي قريب
برای اینکه انسان تو بیابونه به خاطیاده بشه خطر نخروش داره جای مناسبی نیست اینها حلی بگیر آقا از صلاح تو شهر خود تو شهر انسان هم شد نحنی که پیاده بشه یه مسئلی پیدا بکنه و پیاده شده به چوتی توی روی کاملا راستون اونا اینا تحصیل کرده کار در این حوض مخصوص بریاده یا وقتی به شهر نسی باید از جمعه امکاناتی که در شهر هست بعضی به طور که وجود داره یا نداره تو فرمودن تو اشکالی نداره دکتر حالا اگر تو به امثال احتمال بدین که مخصوص یعنی همون شهرهایی که به اونا سفر کرده در حال سفر به اونها اما یه روان تحقیقی
بله
موقع باید تأثیر رو به تحایی بشن داره شباب کرد اون موقع در صورت مقاید باشیم بعد در باقی مستحبه هم به بعد تفریه نه اینجا صحیحه داره چون که احب ولی 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 احب أحب إلي أحب إلي أنه محبوب ومحبوب تلك أحب إلي 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 أحب